Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 4. juli, slijede vijesti. Evropska unija odobrila blizu 300 miliona eura za 4 nova infrastrukturna projekta u Bosni i Hercegovini, od toga za Republiku Srpsku ni euro. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske povukao veto na zakone o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa. Šef kluba Alija Tabaković uoči sjednice.
Sve naše aktivnosti kao kluba prestaju vezano u ova dva zakona, jer dakle, odluke su po visokog predstavnika objavljene u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, one su postale pravosnažne, dakle visoki predstavnik izmijenio je krivični zakon Bosne i Hercegovine i sve dalje aktivnosti po nama na provođenju ovih vezano za ova dva zakona, dakle predstavljaju ulazak u krivično djelo.
Bosna i Hercegovina je bezbjedna, uz migrantsku krizu krijumčarenje oružja je jedan od problema, poručio ministar sigurnosti Nenad Nešić. Države članice NATO-a se složile da produže mandat generalnog sekretara Jensa Stoltenberga za još godinu dana. Vozač u Tel Avivu autom povrijedio 7 osoba, u Dženinu traje vojna operacija. Ruska istraživačka novinarka Elena Milašina pretučena u Čečeniji. Egipat i Turska imenovali ambasadore u Kairu i Ankari prvi put u posljednjih 10 godina kako bi obnovili normalne diplomatske odnose. UN odobrio Japanu da ispusti u okean radioaktivnu vodu iz Fukushime, proces za koji će biti potrebno između 30 i 40 godina da se završi. Vrijeme sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije prije podne. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čini se da Milorad Dodik može raditi šta želi, kaže David Kanin, bivši viši analitičar u Američkoj centralnoj obavještajnoj agenciji i bivši politički analitičar međuagencijske radne grupe za Balkan tokom ratova 90-ih. Međutim, Kanin ocjenjuje da bi potezi u vezi s referendumom ili secesijom entiteta Republika Srpska od Bosne i Hercegovine, o čemu Dodik odavno govori, sigurno izazvali sankcije Evropske unije. O tome i uticaju ishoda ruske invazije na Ukrajinu na Dodikove poteze, Kanin je govorio u intervju za Radio Slobodu Evropa. Razgovarao Andi Mioć, priredio Alem Bajramović.
Bivši viši analitičar američke CIA i bivši politički analitičar međuagencijske radne grupe za Balkan tokom ratova 90-ih, David Kanin, komentarišući političko djelovanje Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i nedavnih odluka u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jednog od dva BiH entiteta, kazao je da će jednim dijelom na Dodikovo ponašanje utjecati položaj Rusije i ishod rata u Ukrajini.
Rusija je fokusirana na Ukrajinu, ali su sretni da vide nestabilnost na Balkanu koja utječe na mogućnost Zapada da funkcionira i utječe na percepciju o mogućnostima Zapada da funkcionira. Ni Srbija ni Rusija ne moraju raditi ništa mnogo, kako stvari stoje u Bosni i Hercegovini, jer Dodik toliko uspješno radi šta god želi iz dana u dan kada je riječ o njegovom odnosu sa disfunkcionalnim ostatkom Bosne i Hercegovine i Zapadom.
Sankcije Dodiku od strane Europske unije bile bi neizbježne, smatra Kanin, ako bi došlo do referenduma ili secesije RS-a od Bosne i Hercegovine. Na pitanje šta će se desiti ako zaista do nove godine Republika Srpska organizira taj referendum o svom statusu, te kakva će biti reakcija Sjedinjenih Američkih Država, Kanin odgovara da je njegovo uvjerenje da Sjedinjene Američke Države ni Evropljani nisu voljni poslati trupe, te da ako Dodik zaista održi referendum s ishodom koji želi, onda će morati odlučiti da li provesti secesiju ili ne, procjenjuje Kanin.
Iskreno, ne postoje znakovi da je Zapad voljan prisiliti ga da ne poduzima korake koje je do sada poduzeo ili korake kojima prijeti. Bez ikakve kredibilne prijetnje silom, žao mi je što je tako, ali tu smo. Dodik može raditi šta god hoće. Problem za Dodika je da će u tom slučaju morati odlučiti da li zaista želi da se potpuno odvoji od Bosne i Hercegovine, da li zaista želi poduzeti taj korak kojim bi na sebe mogao sručiti sankcije koje bi Evropljani zasigurno uveli Republici Srpskoj.
Komentarišući pitanje temelja Bosne i Hercegovine, Kanin kaže da je Dejtonski sporazum sa Slobodanom Miloševićem odnio diplomatsku pobjedu 90-ih, stvorio potpuno neizvediv sistem koji je oslonjen na jugoslovenski ustav iz 1974. i decenijski prelazni period u Jugoslaviji nakon smrti Tita.
Nema izlaza unutar bosanskog ustava. Važno je znati, bar prema mom mišljenju, da ovo nije samo pitanje koje se tiče trenutnih dešavanja, već seže sve do izgradnje Bosne i Hercegovine. Konstrukcija Bosne i Hercegovine je sama po sebi nemoguća.
Dodao je da je Republika Srpska srpski nacionalni entitet, a da ostatak Bosne i Hercegovine nema identiteta ni funkcionirajuću vlast, već političare koji se svađaju. Cijeli intervju Andija Mioča sa Davidom Kejninom čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Šta ako Dodik pređe s riječi na djelo, tekst je kolege Predraga Zvjerca koji se upravo bavi trenutnom političkom krizom izazvanom odlukama Narodne skupštine. Predsjednik Republike Srpske izjavio je da bi do nove godine ovaj entitet mogao organizovati referendum o svom statusu i kako dalje. Da li je moguće da Republika Srpska kao BH entitet raspiše referendum, odgovara doktor prava Davor Trlin.
Ustav Bosne i Hercegovine ne daje mogućnost direktne demokracije. Nema tu ni referenduma, ni građanske inicijative, ni peticije, ni ničega. Ista situacija sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ustav Republike Srpske, s druge strane, predviđa referendum, ima i zakon o referendumu o građanskoj inicijativi, ali on je u principu savjetodavnog karaktera i više služi da se opipa puls naroda i nije obavezujući. Znači, ne može Republika Srpska, kao što ne može ni federacija, da raspisuje referendum o pitanjima iz državne nadležnosti.
Bio je to doktor prava Davor Trlin, a tekst pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. A Bosna i Hercegovina je domaćin regionalnog sastanka u suzbijanju nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine oružjem. Na dvodnevnoj konferenciji u Sarajevu predstavnici iz cijelog regiona predstavljaju do sada realizovane mjere. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić je na preskonferenciji pored ostalog rekao.
Evidentno je da u ovom trenutku, pored migrantske krize, krijumčarenje oružja predstavlja jedan od najvećih problema sa kojim se moramo i dalje baviti u smislu pronalaženja najboljih rješenja za njegovo smanjenje. Posljednji incidenti koji su se zloupotrebom vatrenog oružja desili na teritoriji BiH i Republike Srbije predstavljaju veliku opomenu i upozorenje za sve nas. Tragična iskustva koja nas zadesla u tim događajima nažalost govore o tome da u narednom periodu moramo biti još više fokusirani na stvaranje sigurnog okruženja u kojem bi trebali da žive građani BiH, drugih država regiona, ali i Evropske unije. U saradnji svih policijskih agencija u BiH ukupno je u period 2018-2022. godina prikupljeno i uništreno oko 25.000 komada i dijelova malog oružja i lakog naoružanja, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na raniji period.
A na novinarsko pitanje koliko je Bosna i Hercegovina u ovom trenutku bezbjedna s obzirom na trenutne političke tenzije, Nešić kaže.
Vi imate neodgovorne političare koji žele da naprave situaciju u BiH da je situacija nebezbjedna. Ono što mogu da kažem jeste da je situacija u BiH potpuno bezbjedna. Da nemamo nikakvih ugrožavanja pitanja bezbjednosti, osim određenog broja političara koji žele da se dodvore svom glasačkom tijelu, korpusu kome pripadaju i na taj način dobiju jeftine političke poene. Svi ti koji pozivaju na takozvane planove B, na nasilje, ja mu dao pušku u ruku i poslao ga u Irak, Afganistan i ne znam gdje, pa ni Stambul.
Bio je to ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona provela je ovih dana na području Mostara obimnu akciju kodnog naziva Lab, u okviru koje su zaplijenjene veće količine droge, najsavremenija laboratorijska oprema kao i više komada vatrenog oružja. Kako je saopšteno na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije u sjedištu MUP-a HNK u Mostaru, riječ je o jednoj od najvećih zapljena droge i opreme za njenu preradu u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini. Ukupnu vrijednost akcije na crnom tržištu tek trebaju utvrditi vještaci. Informiše Mirsad Behram.
Portparol uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić izjavio je da je 2. na 3. juli odjel za posebne namjene MUP-a HNK u saradnji sa interventnom grupom PU Mostar i odjelom krim policije PU Mostar izveo akciju kodnog naziva Lab. Uhapšene su 4 osobe, 2 muške i 2 ženske. Protiv 2 muške osobe iz Mostara podnesen je izvještaj nadležnom tužilaštvu HNK. Jedna od tih osoba je i državljanin Njemačke. Akcija je provedena po naredbi Općinskog suda Mostar, te su izvršeni pretresi na 3 lokacije na širem području Mostara, rekao je Ljudevit Marić.
Na sva 3 ta mjesta inspektori su pronašli laboratoriji sa sofisticiranom opremom. Tada je zapljenjeno veća količina stabljika, kanabisa, 444 stabljike, Znači, tu je zapljeno još dvije automatske puške, zapljenjen je bočice sa sjemenima, zapljen je znači sav materijal za uzgajanje, zaštitu i prehranu ovog malih sadnica.
Sada slijedi analiza materija i opreme koji su izuzeti. Daljnja istraga će pokazati koliko je droge proizvedeno i prodato, te koliko je uhapšena organizacija trajala. Također, znaće se i vrijednost zaplijenjene droge i opreme. Ljudevit Marić je rekao da se radi o jednoj od najvećih zapljena u posljednjem periodu u Bosni i Hercegovini.
Način uzgoja u zatvorenju je vrlo težak i vrlo skup, iziskiva znanje prethodno i vrlo skup sofisticiranu opremu. Znači to po nekoj mojoj prosudbi, znači neslužbenoj, po mojoj osobnoj prosudbi, da se radi o profesionalcima.
Iz policije su danas rekli da je slučaj predat tužilaštvu HNK, a saopćeno je i da dvije osobe, protiv kojih je podnesena prijava, do sada nisu bile kažnjavane. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz regije. Sa prvim danom jula ukinut je embargo na kupovinu poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj za strane državljane. Zbog mešetara koji su u očekivanju ove odluke kupovali zemljište, cijene su porasle i postale previsoke za male poljoprivrednike, upozoravaju poznavatelji situacije. Neki veliki posjedi mogli bi biti interesantni strancima. O tome Enis Zebić.
Država i dalje ima pravo prvokupa, ne očekujem neki preveliki interes stranih ulagača, ali malim poljoprivrednicima šteta je učinjena već i prije dizanja ovog moratorija, kaže za naš program Matija Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore, povodom otvaranja mogućnosti da 10 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju i strani državljani mogu kupovati poljoprivredno zemljište. Hrvatska je poslovično bila među državama Europske unije sa najjeftinijom obradivom zemljom, pa je embargo uveden kako bi se spriječilo kupce iz bogatijih zemalja da pokupuju zemlju u Hrvatskoj. Ali unazad par godina situacija se promijenila, kaže Brlošić.
Intenzivirala se u stvari kupnja poljoprivrednog zemljišta od strane naših građana koji se ne bave poljoprivredom, koji očito imaju viška novaca i oni su jednostavno, da bi došli do zemlje, dizali cijenu, ona je 100% više otišla u odnosu na nekih 5 godina unazad. Dakle, mi već imamo štetu. Iako nisu kupili stranci zemlju.
Zbog takvih mešetara koji su željeli zaraditi kada se digne embargo, cijena hektara je sa 5000 eura skočila na 10000, kaže Brlošić.
Negdje je to na istoku još i više, na zapadu je to nešto manje, govorimo o nekakvom prosjeku.
Kada se pred 10 godina uvodilo moratorij, to se obrazlagalo time da je potrebno vrijeme za dovršetak povrata i privatizacije poljoprivrednog zemljišta, poboljšavanje zemljišnih knjiga i katastra, te uređivanje vlasničkih prava, kao i za dovršetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta. Što je od toga napravljeno? Matija Brlošić.
Ovo jedino možda je razminirano, tu je neki pomak rađen svake godine, a ovo drugo mislim da se ništa nije napravilo.
Takva je situacija sa malim poljoprivrednicima, a što je sa velikim kombinatima, pogotovo u svjetlu odluke koncerna Fortenova da do kraja godine mora započeti proces potencijalne prodaje poslovnog područja poljoprivreda, što je bio uvjet investicijske tvrtke HPS da im refinancira dug od preko 1 milijardu eura. Ekonomski analitičar Damir Novotni za naš program kaže kako ulazak velikog kapitala u kupovinu poljoprivrednog zemljišta ne bi bio ništa novo ni za zemlje Europske unije poput Poljske, Rumunjske i Mađarske, ali i za zemlje izvan Europske unije poput Srbije. Međutim, Hrvatska ima razmjerno malo velikih arondiranih posjeda, osim u Baranji, a upravo u Baranji je kombinat Belje jedna od tvrtki koje se Fortenova obavezala staviti na tržište.
Belje upravlja sa relativno zaokruženim velikim česticama poljoprivrednog zemljišta i velikim površinama na kojima je moguće organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju. Nešto slično je i u Mađarskoj, Rumunjskoj i dakako u Srbiji, gdje već vidimo ulazak arapskog kapitala koji kupuje u Bačkoj Banatu velike poljoprivredne površine.
Prema tome, ekonomski interes bi stranim ulagačima postojao jedino u Belju, zaključuje Novotni. Dosadašnji vlasnici nisu u Belju, kao ni mnogi drugi u mnogim drugim dijelovima hrvatskog agrara, uspjeli organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju, a država nije zato uspjela stvoriti poticajni okvir, jer da jesu, na proizvodnju bi se nadovezali prerađivački kapaciteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org
iz svijeta. Hiljade Palestinaca napustilo je kamp Dženi na zapadnoj obali. Ruska istraživačka novinarka Elena Milašina pretučena u Čečeniji. Države članice NATO-a su se složile da produže mandat generalnog sekretara Jensa Stoltenberga za još godinu dana. Vijesti iz svijeta pripremila Aida Đugum.
Hiljade Palestinaca napustilo je izbjeglički kamp Dženin dok Izrael nastavlja svoju vojnu operaciju na zapadnoj obali. Palestinski zvaničnici kažu da je ubijeno 10 Palestinaca, a oko 100 je ranjeno. Izrael je pokrenuo veliku vojnu operaciju protiv palestinskih militanata u kampu i, kako su naveli, meta im je teroristička infrastruktura u području Dženina. Palestinski premijer Mohamed Štajeh rekao je da se herojski kamp Dženin odupire okupaciji i invaziji, a izraelski zvaničnici da ne planiraju proširenje operacije na cijelu zapadnu obalu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas najavio je da će sigurnosna saradnja sa Izraelom biti suspendovana i prekinute druge veze u znak protesta zbog operacija u Dženinu. Nagrađivanu rusku istraživačku novinarku Novaja Gazete i advokata teško su pretukli naoružani ljudi tokom putovanja u Čečeniju, izvijestila je Grupa za ljudska prava Tim protiv torture. Novinarka Elena Milašina i advokat Aleksandar Nemov trenutno su u bolnici u Groznom. Oni su zadobili višestruke povrede. Kako navodi Tim protiv torture, takvu naredbu je dao lično čečenski lider Ramzan Kadirov nakon telefonskog razgovora s komesarom za ljudska prava Tatjanom Moskalkovom. Novinarka i advokat odletjeli su Čečeniju da isprate objavljivanje presude za Remi Musajevoj, koju je čečenska policija kidnapovala iz ruskog grada Nižnjeg Novgoroda u januaru 2022. Presuda bi trebala da bude objavljena danas. Nemov je advokat Musajeve i s njom je trebalo da se pojavi na sudu. Egipat i Turska imenovali su ambasadore u Kairu i Ankari prvi put u posljednjih 10 godina. Kako bi obnovili normalne diplomatske odnose, navela su ministarstva vanjskih poslova dvije zemlje. Konsultacije visoko rangiranih zvaničnika ministarstava u Ankari i Kairu započete su 2021. Uslijed želje Turske da poboljša odnose sa Egiptom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Izraelom i Saudijskom Arabijom. Dvije zemlje nisu međusobno slale ambasadore od 2013. godine, nakon što su vlasti u Kairu protjerale turskog ambasadora i optužile Ankaru za podršku jednoj organizaciji koja želi da ugrozi Egipat. Države članice NATO-a su se složile da produže mandat generalnog sekretara Jensa Stoltenberga za još godinu dana. Tako će Stoltenberg do 1. oktobra 2024. biti na čelu najveće vojne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka ministarka financija Janet Yellen boravit će u Kini ove nedelje, u novom naporu da se poboljšaju odnosi dve zemlje koji su zbog niza pitanja na najnižem nivou u posljednjih nekoliko decenija. Ulozi posete su visoki, budući da od stabilizacije u odnosima dve najveće svjetske privrede zavisi i globalna ekonomija, posebno u vrijeme neizvjesnosti, pišu svjetski mediji. Jelen će u Kini provesti 4 dana, počevši od četvrtka 6. jula, dok dve zemlje pojačavaju napore da stabilizuju svoje turbulentne odnose, ističe Financial Times. Jelen ide u Kinu samo nekoliko nedelja pošto je američki državni sekretar Antony Blinken posjetio Peking u nadi da će doprineti poboljšanju odnosa koji su u najgorem stanju od kada su ove zemlje uspostavile diplomatske odnose 1979. godine. Visoki zvaničnik američkog ministarstva financija međutim upozorio da je malo verovatno da će poseta Jelen doneti značajne pomake. Sjedinjene Američke Države i Kina su u sukobu oko niza pitanja, uključujući vojnu aktivnost Pekinga oko Tajvana i nove zakone protiv špijunaže, kao i protiv sankcija koje komplikuju posao američkim kompanijama u Kini. S druge strane, Peking optužuje Sjedinjene Američke Države da se mešaju u pitanje Tajvana, nad kojim tvrdi da ima suverenitet, kao i da uvode kontrole izvoza sa ciljem da se Kini onemogući pristup naprednim čipovima. Poseta Jelen biće test mogućnosti Bidenove administracije da unapredi odnose sa Kinom, dok sprovodi ekonomsku strategiju sa ciljem da smanji oslanjanje američkih kompanija na kineske fabrike, ukazuje Washington Post. Ocenjuje da će ministarka financija u Kini morati da delikatno diplomatski balansira. Poseta američke ministarke poklapa se i sa povećanom neizvesnošću u vezi sa globalnom ekonomijom, u vreme kada posrće kineski postpandemijski ekonomski oporavak, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da izbegnu recesiju dok obuzdavaju inflaciju, piše New York Times. Usled toga, kako ocenjuje list, poseta Jelen Kini ima visoke uloge, budući da treba da pomogne u stabilizaciji problematičnih odnosa dve najveće svetske privrede.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Meiri Đogaz iz Potočara kod Srebrenice u proteklom ratu ubijeni su muž i tri sina. Sada živi sama u kući udaljenoj 100 metara od memorialnog centra Potočari. Svaki dan u godini joj je težak, a julski dani donose posebnu tugu. Njenu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Meira se u svoj dom vratila prije 23 godine i svaki dan joj protekne u tugi.
Juli kad dođe, pred juli, svaki dan je sve teži i teži da ga dočekam i vjeruj Bogu da nekad mi dođe da ne mogu da hodam od sekiracije, od misli kako ću ja to preboljeti, kako ću ja to sve pretrti. Svako jutro gledam u ovaj memorialni centar, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorialni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zaloga ljeba progutam. Nije lako izgubiti tri sina, muža, unuka, pa da živiš. Kakav mi je život?
Dva sina Meira je u memorialnom centru ukopala 2009. godine.
Nije mi sin Munib nađen komplet, on je onaj, puno mu tijela fali, kostiju ti je, onaj, ali ja sam pristala da ukopam i Omera i Muniba zajedno. Zato što onaj, nek se zna onaj nišan da postoji onaj u memorialnom centru, da je moje dijete bilo živo. Ako nema nišana, kazat će da nema ni dijete, da nisi ni rodila dijete.
Meirina tuga počela je još 1992. godine.
92. na početku mi je muž poginuo i sin Zuhdija i Mustafa.
Sin Omer krenuo je šumom ka Tuzli i zarobljen je u blizini Bratunca. Meira je 12. jula sa ostalim ženama autobusima iz Potočara transportovana u Tuzlu, a negdje u blizini Bratunca vidjela je sina Omera na kamionu koji je išao u suprotnom pravcu. Više se nikada nisu vidjeli.
Vidla sam Omera moga na između kravice i vam ona Avdagine njive šuma ona. Tu sam moga Omera, moja šerka ga vidla na kamionu, ona je nabrojala 15 kamiona, on je manje, odaše svi za Bratunac, to je naša djeca.
Godinama Meira tuguje i samuje.
Najgore mi je teško što su mi gladni pobijeni. I golo i boso i napaćeno, 17. dan su u pilici i ulaze tamo na onijem hangarima ubijani. I kakav je život moj, nikakav.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poslije 24 godine od povratka u svoju kuću, sada već starac Franjo Matijević iz Usore dočekao je deminiranje svojih parcela. U Bosni i Hercegovini inače nalaze se još desetine hiljada mina u 118 od ukupno 142 lokalne zajednice. Planirani rok da Bosna i Hercegovina do 2027. bude očišćena od mina prema riječima nadležnih, novom strategijom bit će pomjeren za još 3 godine. O tome u prilogu Arnesa Grbešića.
81-godišnji Franjo Matijević iz Usore, koji se u svoju kuću u blizini međuentitetske linije razdvajanja vratio 1999. godine, konačno je dočekao da bez straha može hodati po svojim njivama i šumama. Tu sada mogu da pasu i njegove ovce, jer su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite nedavno deminirali njegov posjed.
Evo, nema jedno 120 metara, recimo, tako, odavde. I detaljno očišćeno, očišćeno je u pravom smislu. I ljudi što uradi, svoj posao časni, pošteno, to je da kažem. Imam tu šumu i do moje šume jednom mogu susjeda šumca, to je očišćeno i to je dobro.
Deminiranje na ovom području između nekadašnjih ratnih položaja traje više godina. Vođa deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite Žepče je Slaven Perić.
Na ovoj lokaciji prethodnih godina smo dosta odradili. Odradili smo 4 terena, odnosno 4 zadatka. a sad kroz ovaj MSP, to jest minsko sumnjivu površinu Ularice, Bejići, 85, ćemo završiti sve dosadne nezavršene dijelove zadatka. Tako što se tiče gospodina Matijevića, onda će biti u kompletu sa čistom površinom.
Pored Franjine kuće, demineri idu u minska polja. U posljednjih nekoliko mjeseci na ovom području pronašli su 40 protupješadijskih mina i drugih minsko-eksplozivnih sredstava, kaže Perić.
Prvom je protupješadijska raspuskavića oskočna mina. Ona je najopasnija, jedna od najopasnijih mina, ali sve mine su opasne. I evo da dam i apel i šumarima i gljivarima i svim da ne ulaze u rizična područja koja su dobro obilježena na našem području.
Almir Mulavdić radi u Centru za uklanjanje mina Behamak.
Tokom deminiranja oko Doboja pronađa je ogromna količina mina, preko 200-300 mina po jednom zadatku. I eto, doveli smo se sa ovim MSP-om Ularice Beći, koji je površini 1.246.000, faktički se ovaj prostor na kojem se sad nalazimo očistio bi se od mina. Pješadijsko raspravljanje oskočnoj mini 1, poznatio je kao prom, njoj nema faktički vijeka trajanja. Minske nesreće se dešavale čak i kraj rijeka, gdje je bila u dubini jednog metra u mulju.
Franjo Matijević s početka ove priče živi u slabo naseljenom dijelu Usore. Do njegove kuće vodi šumski put. Komšija odavno nema.
Otišlo, odselilo. I ovo gore što ste prošli odozgo, sve to odselilo. Ovo odavde odselilo dole, napustilo. Eto, kako je da što duže traje. To da kaže, nema šta. Ima to penzije, meni more biti, nema razbacivanja, ali se more lijepo živjeti.
Prema procjeni nadležnih u Bosni i Hercegovini, sve mine ne mogu biti uklonjene do 2027. godine. Taj rok biće produžen za još 3 godine. Za preostalo deminiranje potrebno je još 250 miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon Bijeljine i Brčko distrikta i u opštini Šamac zabilježeni su prvi slučajevi zaraze svinja afričkom svinjskom kugom, gdje je eutanizirano 20 životinja. Formiran je opštinski krizni tim koji donosi mjere da bi se spriječilo širenje ove bolesti od koje ugibaju sve zaražene životinje. Prilog Zorana Matkića.
Afrička svinjska kuga otkrivena je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u mjesnoj zajednici Tišina kod Šamca. Zaraza je otkrivena kod jedne oboljele svinje, ali je sukladno zakonskim propisima eutanazirano svih 20 životinja na tom uzgajalištu. Predrag Marinković, veterinarska stanica Šamac.
Apel građanima opštine Šamac da ne stvaraju paniku, posebno u odnosu na mjesnu zajednicu Tišina. Ja sam vjerujem možda će to biti jedan izolovan slučaj, da nećemo imati još slučajeva, da se malo strpe, da ne vrše klanje svojih svinja i samo može pogoršati situaciju.
Aktivnostima na suzbijanju afričke svinjske kuge u općini Šamac prethodio je zajednički sastanak lokalnog kriznog tima i kriznog centra Republike Srpske. Dragan Knežević, direktor veterinarskog instituta, dr. Vaso Butozan, Banja Luka.
Biće formiran zaraženi i ugroženi krug, područje od 3 km će biti zaraženi krug, područje od dodatnih 7 km u kružnici od centra žarišta će biti ugroženi krug. Ovdje je izuzetan apel građanima da ne paniče, da prijavljuju svako uginuće koje imaju na svinjama u tom području, da zovu veterinarsku službu, veterinarskog inspektora.
Krizni centar Republike Srpske zatražio je podršku MUP-a Republike Srpske na pojačanoj kontroli transporta životinja. Dragana Okljaša, pomoćnica ministra poljoprivrede Republike Srpske u resoru veterinarstva.
Tu je zabrana kretanja samo pod nadzorom veterinarskog inspektora i u određenim slučajevima kako je propisano. Taj promet je moguć, a u ostalim dijelovima teritorija grada, opština koji su slobodni od bolesti, promet se sprovodi prema ustaljenim i propisanim odredbama. Znači, životinja u prometu ne može, odnosno svinja ne može da se nađe ukoliko nije obilježena adekvatnom ušnom markicom, ukoliko nema uverenja o zdravstvenom stanju kao dokaz da je izvršen na njoj pregled.
Afrička svinjska kuga nije opasna za ljude, ali nanosi velike gubitke proizvođačima gdje se pojavi. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glaso mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama, te na Spotify, Google i Apple podcastima.